Naktī uz pirmdienu pirms rītausmas aptuveni 200 prokremlisko kaujinieku ar tanku atbalstu devās uzbrukumā pie Novolopsas ciemata. Tas atrodas starp separātistu kontrolēto Doņecku un Ukrainas valdības kontrolēto Mariupoli. Par to šodien paziņoja Ukrainas prezidents Petro Porošenko, piebilstot, ka pēdējās dienās prokremliskie kaujinieki pastiprinājuši apšaudes ar artilēriju. Saistībā ar situācijas sāsināšanos pie kontaktlīnijas Porošenkos sanāksmes sasauca Ukrainas Nacionālā drošības dienesta vadītāju, aizsardzības ministru un augstākos armijas ģenerāļus. Saskaņā ar Ukrainas armijas ziņotos separātisti uzbrukuši ir aptuveni 20 tanku un bruņu mašīnu atbalstu. Uzbrukums ticis atvairīts prokremliskajiem kaujiniekiem liekot atkāpties 2 līdz 3 kilometrus un viņiem nodarot būtiskus zaudējumus. Aizsardzības ministrija apgalvoja, ka pretuzbrukumā Ukrainas spēkiem izdevās iegūt kontroli arī pār šajā rajonā esošām nozīmīgām augstienēm, kas līdz šim atradušās separātistu rokās. Ukrainas bruņoto spēku preses sekretārs Andrijs Lisenko separātistu kaujinieku apšaudes raksturoja kā intensīvākās kopš kaujas par Debaļcevis pilsētu februārī.
Ця зухвала атака окупантів відбулася на фоні.
Šis nekaunīgais okupantu uzbrukums noticis laikā, kad Ukrainas austrumos turpina sāsināties situācija, un to izraisa nelegālo bruņoto grupējumu agresīvā darbība. Pēdējās dienaktas laikā reģistrētas 127 ienaidnieku apšaudes pret teroristiskās operācijas spēku pozīcijām. Tas ir lielākais skaits kopš kaujas par Debaļcevi.
З часу завершення битви за Дебальцеве.
Separātistu pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas vadības pārstāvis Eduards Basūrins savukārt apsūdzēja Kijevu par meliem, viņa teikto citai ziņu aģentūra Interfax. Basūrins noliedz prokremlisko kaujinieku virzīšanos uz priekšu. Separātistu apgalvoja, ka ciemats sākuši apšaudīt Ukrainas bruņotie spēki. Kijeva pirmdien paziņoja, ka kritis viens karavīrs, bet prokremliskie kaujinieki apgalvoja, ka valdības spēki Horļivkā nogalinājuši civiliedzīvotāju. Vienlaiks Ukrainas prezidents Porošenko savā paziņojumā iepriekšējās nakts uzbrukumu un apšaudu pastiprināšanos saistīja ar Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotāju misijas, automašīnu aizdedzināšanu naktī uz svētdienu separātistu kontrolētajā Doņeckā. Tika aizdedzinātas 4 misijas automašīnas, kas atradās stāvvietā, neviens necieta. Ukraina uzskata, ka šī incidenta mērķis bija traucēt novērotāju misijas darbam, paziņoja Porošenko. Gints Amoliņš, Latvijas radio.